Rugsėjo pradžioje Šiluvoje vyko konferencija Kaip nesunaikinti laisvės ir demokratijos Šiluvos deklaracija apmąstant. Laidoje girdėsime apaštalinio nuncijaus arkivyskupo daktaro Georgo Gensvaino pranešimą Relativizmo diktatūros grėsmė laisvei ir demokratijai vakarų visuomenėse.
Jūsų ekscelencijos, gerbiami dalyviai, atsiprašau, kad mano pranešimas yra anglų kalba. Galiu kalbėti tik vokiškai, arba itališkai, arba angliškai. Aš niekada neatsiprašau, kad turiu kalbėti kalbomis, kurias moku. Atsiprašau, nes mano manimu, truputį pakeičiau savo pranešimo pavadinimą. Mano pranešimas, kuris truks 20-25 minutės, yra tikėjimas, protas ir relativizmas Josefo Ratzingerio Benedikto XVI mąstyme. Tema yra šiek tiek platesnė, tad jaučiuosi daug tvirčiau. Tema tikėjimas, protas ir relativizmas šiandien ypatingai svarbi. Gyvename laikotarpiu, kai politika vis labiau perima religijos formas, o tikėjimo dimensijos vis dažniau įgauna politinį atspalvį. Esama tendencijos tikėti politiką, tuo tarpu bažnyčios skelbimas vis dažniau telkiasi į politinius klausimus. Relativizmas, jau įsitvirtinęs daugelyje visuomeninio gyvenimo sričių, dar labiau didina šią sumaištį, keldamas nerimą ne tik visuomeniai, bet ir tikintiesiems. Šiame kontekste verta prisiminti kardinolo Josefo Ratzingerio žodžius, nuskambėjusius visame pasaulyje prieš 20 metų. 2005 metais šventosiuose mišiuose, pažymėjusiuose konklavos pradžią, jis kalbėjo apie relativizmo keliamą grėsmę. Su tuo jis susijęjo citatą iš laiško Efeziečiams, kur sakoma, kad mes nebegalime būti siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio. Laisvai perfrazuojant galima sakyti, leidžiama viskas, tačiau esame verčiami būti abejingi tiesai, ypač apreikštajai tiesai. Tokia nuostata neišvengiamai veda prie tiesos išpažinimo grindžiamo tikėjimo įrimo ir galiausiai sunaikinimo. Ji veda į tikėjimo užnuodijimą. Kaip priešnuodį, Ratzingeris dar kartą priminė bažnyčiai tiesos didybę, grožį ir svarbą. Toliau pasitelkus Josefo Ratzingerio Benedikto XVI požiūrį bus siekiama parodyti, kodėl buvimas nukreiptam į tiesą atitinka proto orumą. Ir kodėl galų gale tik tiesa mus daro laisvus. Tokiu būdu bus pateiktos svarbios įžvalgos padedančios suprasti, kodėl atsitraukus nuo tiesos negali išlikti nei bažnyčia, nei pasaulis. Tikėjimo ir proto tema nuolat kartojasi Ratzingerio darbuose. Jų ankstyvuoju savo akademinio darbo laikotarpiu jis suprato, kokia lemiamai reikšminga yra tikėjimo ir proto sąveika ir kaip svarbu teisingai juos abu suprasti. Kai protas ar tikėjimas nyksta, tai neišvengiamai veda prie žmogaus asmens patologijų ir suirimo. Josefas Ratzingeris buvo atidus savo laikmečio įvykių stebėtojas. Jau 1961 metais jis įvardijo dvi pagrindinės grėsmes. Tai tikėjimas technologiniu progresu ir globalizacija. Jis taip pat stebėjo techninės monokultūros iškilimą, šiandien akivaizdžiai pasireiškiančios priklausomybę nuo socialinės komunikacijos medijų, tai savotiška visuotinė dvasinė kalba, kuri šiandien yra anglų kalba ir kuri žymi naują pasaulio unifikacijos etapą. Dėl šios pasikeitusios situacijos netrukus kilo poreikis į ją reaguoti. O tai savo ruoštų skatino ieškoti naujų evangelizacijos, liturgijos ir mokymo formų. Mokslas pradėjo įgauti beveik religinę prasmę, tokią, kuri augant technokratiniai monokultūrai graso absorbuoti visą kitą. Tradicinis dieviško apreiškimo grįstas tikėjimas buvo pasitinkamas su augančiu skepticizmu. Tuo pat metu išskirtinį vakarų kultūrinį paveldą ėmė ardyti reliatyvizmas, globalizacijos ir standartizacijos patirtys. Naujovės buvo pasitinkamos su perdėta euforija. Kai toną duoda praktika ir progresas, įsipareigojimas tiesai darosi vis mažiau svarbus. Daugelis, skaitant nemažą dalį teologų, neatsispyrė pagundai būti kaip visi. Esą buvo remiamas protas, pasirinktas mokslinis kelias, tačiau paradoksaliai pačiam protui buvo paneigtas gebėjimas suvokti tiesą. Dar prieš Vatikano antrąjį susirinkimą Josefas Ratzingeris buvo išsamei aprašęs šią raidą, atkreipdamas dėmesį į procesą, kaip iš esmės pasikeičia šiuolaikinių žmonių tikrovės suvokimo būdas, prarandamas tiesioginis ryšys su prigimtimi ir todėl tikrovę. Viskas suvokima per technologijų filtrą. Kokia tai buvo iškalbingai tiksli analizė. Minėti pastebėjimai rodo, kaip esmingai pasikeitė šiuolaikinio pasaulio suvokimas. Tiesos neapibrėžia jos atitikimas tikrovei, bet veikiau jos padaromumas. Toks lemtingas atskyrimas daro žmonės nebeatsparius manipuliacijoms. Šį procesą dar labiau paskatina skaitmeninis pasaulis. Prie to iš dalies prisideda ir paties proto savanoriškai prisimtas savęs apribojimas, kad jis nebegalėtų matuoti savęs būties logo matu. Savo knygoje Krikščionybės įvadas Josefas Ratzingeris šią raidą prašo itin įtaigiai. Pasiektas lūžio taškas. Dabar dominuojas techninis mąstymas, o tikėjimas, taip skelbta, sceną užleidžias mokslui. Įsigalėjusi marksistinė aksioma, pagal kurią svarbiausių kriterijumi tampa praktika, o visa kita, netgi bažnyčios mokymas, turi būti jai pavaldus. Taip pažangos ir moksliškumo vardu pradedami pateisinti dalykai, kurie nei iš tiesų pažangus, nei iš tiesų moksliški. Štai vienas iš pavyzdžių. Prisidengiant tariamu moksliškumu, buvo reikalaujama pakeisti tikėjimą žinojimu ir išardyti tiltą tarp pasaulio ir antgamtinės tikrovės. Tai lėmė, kad teologijų antgamtinis apreiškimas prarado savo kaip ataskaitos taško reikšmę, o jo vietą vis labiau užėmė sekuliarieji mokslai. Šitaip prasidėjo procesas, kurį būtų galima pavadinti visų vertybių apvertimu. Dieviškasis apreiškimas nustojo būti atskaitos tašku. Ji veikiau pakeitė imanentinio mokslo principai, kuriuos netrukus išstūmė konkrečios žmogaus gyvenimo aplinkybės. Protas buvo pribotas čia ir dabar sritimi. Ir galiausiai jam buvo paneigtas gebėjimas pažinti tiesą. Ratzingeris šią raidą apibendrina taip. Tiesa, su kuria susiduria žmonės, nėra nei būties tiesa, nei galiausiai jų praeities darbų tiesa, bet veikiau pasaulio keitimo, jo formavimo tiesa. Tai tiesa, susijusi su ateitimi ir veikimu. Save pribojęs protas nebegali pakilėti dvasios į Dievą. Jau 70-mečio pradžioje Ratzingeris įspėjo, kad tai veda į susvetimėjimą autentiškiausių religinės egzistencijos šaltinių atžvilgių. Ir jis daro išvadą. Taip vietoj vienintelio tikrojo Dievo atsirado daugybė netikrų dievų, garbinama, kas padaryta, o ne kas tai padarė. Šitaip technikos religijo, tai yra žmogaus savęs paties garbinimas, automatiškai užima prigimtinės religijos vietą. Žmogaus susidievinimas dėl vidinio būtinumo pakeičia gamtos sudievinimą. Galiausiai sudievinami žmogus ir gamta. Žmogus, kuris savo prigimtimi, kaip sako Šventasis Augustinas, yra nukreiptas į Dievą, kapak dei, netenka šio prigimtinio gebėjimo ir tampa nepajėgus jį pasiekti, in kapaks dei. Kadangi atsiduoda imanencijai, jis praranda gebėjimą pažinti Dievą ir jį mylėti. Vienintelė likusi išeitis – relativizmas, kuris yra silpno protavimo rezultatas. Remdamasis ankstesnėmis savo įžvalgomis, Ratzingeris tęsia. Bet tai taip pat reiškia, kad naujoji pagonybė, kuri jau šimtmetį brendo krikščioniškoje pasaulio širdyje, iš esmės skiriasi nuo senosios. Dievų nebeliko. Pasaulis negrįžtamai nudievintas ir suprofanintas. Scenoje liko tik žmonės, kurie dabar jaučia religinį pagarbumą patys sau, arba bent jau tai žmonijos daliai, kuriai esame dėkingi už technologinį progresą. Dar blogiau už suprofaninimą yra pats proto sumenkinimas. Jis geriausiu atveju geba suktis tik apie save, nes jam buvo atimtas gebėjimas pakilti į antgamtinį lygmenį. Vietoj to, jo dėmesio centre atsiduria žmogiškos būtybės ir konkrečios gyvenimo aplinkybės. Žmogus tampa visų daiktų matu, dieviškasis matas prarastas. Problema ta, kad šis procesas vyksta nepastebimai. Proto savęs apribojimas nelaikomas apribojimu. Priešingai, rėmimasis mokslu suteikia saugumo jausmą. Tačiau pasekmes labiausiai matyti sutrikusioje dvasinėje žmogaus tikrovėje. Daugybė žmonių šiandien kreipiasi į psichologus, nes jų psichė, jų siela serga. Tai aiškiai rodo, kad kažkas iš esmės yra ne taip. Nes jei protas neturi prieigos prie Dievo, tuomet religija neturi vietos proto erdvėje. Tikėjimas tokiu atveju taptų arba iracionalus, arba tik prigimtinis. Josefo Ratzingerio krikščionybės įvade aprašyta raida turi ilgalaikių pasekmių. Dėl proto savęs apribojimo atmetama prieiga prie antgamtiškumo. Dėl to tikėjimą pirmiausia pakeitė mokslas, o vėliau politika. Taip politika įgyjo religinį matmenį, o tikėjimas vis labiau ir labiau politinį. Ši raida įkalė pleištą tarp mokslinės politinės teologijos ir paprastų tikinčiųjų tikėjimo, kurie, norėdami išsaugoti savo tikėjimą, vis labiau nuo jos atsiribojo. Tai sukėlė didžiulį atotrūkį, kurį dar labiau gilino vadinamųjų mokslinių teologų pašaipa, su kuria jie kalbėdavo apie paprastų žmonių tikėjimą ir paniekinamas tonas jo atžvilgiu. Šiuo požiūriu popiežius Benediktas XVI buvo tikras tiltų statytojas. Jis siekė rasti išeitį, nes paprastų žmonių tikėjimas yra tikras bažnyčios lobis. Jis buvo įsitikinęs, kad žmogui kažko esmingo trūksta, jei jis netenka tiesos. Savo garsiojoje Regensburgo paskaitoje jis kvietė išplėsti proto ribas. Protas turi išsilaisvinti iš savęs apribojimo ir susigražinti žmogui derančią savo didybę. Paskaitos pabaigoje jis sakė, vakarams jau seniai kelia grėsmę tai, kad jie vengia klausimų, grindžiančių jų racionalumą, ir dėl to jie gali labai nukentėti. Drąsa pasitelkti visą proto platybę ir neneigti jo didybę – štai programa, su kuria teologija, įsišaknyjusi biblinėje tikėjimo tradicijoje, žengia į mūsų laikų diskusijas. Veikti neprotingai, veikti be logos yra priešinga Dievo prigimčiai. Sakė Manuelis II, atsakydamas pašnekovui Persui pagal savo krikščionišką Dievo supratimą. Ir būtent į šį didį logos, į šią proto platybę, mes kviečiame savo partnerius kultūrų dialoge. Nuolat jį iš naujo atrasti, štai didžioji universitetų užduotis. Galima pridurti, tik tada, kai protas atgaus savo didybę ir platumą, bus įmanoma įveikti reliatyvizmą. Visa tai, kas pasakyta apie protą, lygiai taip pataikytina ir tikėjimui. Pastaraisiais dešimtmečiais tikėjimas buvo nuvertintas net ir teologijoje, nors pati teologija be tikėjimo negali egzistuoti. Net ir čia vadinamoji mokslinė prieiga paliko savo sugriovimo pėdsakus dėl teologų, kurie siekia tikėjimą pakeisti mokslu. Taip tikėjimas neteko savo antgamtinio pobūdžio ir buvo sumenkintas iki asmeninio reikalo, iš ko sekė jo išstumimas iš viešojo gyvenimo. Šio pražutingo nesupratimo, kas yra teologija, pasekmės šiandien tampa vis labiau matomos. Vis mažiau krikščionių pažįsta savo tikėjimą. Tiesą sakant, jie virto neopagonimis.
What has now become a sad reality was already anticipated by Ratzinger in the 1960s.
Tai, kas dabar tapo liūdna realybė, jau 7-ame dešimtmetyje išvalgiai numatė profesorius Ratzingeris. Apibūdindamas šį procesą, jis pasitelkė brolių Grimų pasaką Hanso laimė. Savo knygos Krikščionybės įvadas įvade jis šią pasaką naudoja kaip alegoriją iliustruojančią, kaip tikintieji pamažu atitolsta nuo savo tikėjimo. Pasaka pasakoja, kaip Hansas už 7 metų darbo atlyginimo gavo aukso gabalą. Pakeliui jis jį išmaino į vis mažesnės vertės, bet lengvesnį ir patogesnį nešti daiktą. Galiausiai prieš pat pareinant namo jam lieka tik galastuvas, kurį jis įmeta į šulinį. Taip Hansas lieka be nieko, bet džiaugiasi savo naujai surasta laisvę. Jau 7-ame dešimtmetyje profesorius Ratzingeris klausė, ar teologijoje nebuvo pamažu supaprastinti per sunkiais atrodę tikėjimo reikalavimai, žingsnis po žingsnio, visada tiek, kad esmė rodėsi nepaliesta, bet pakankamai, kad būtų galima žengti į kitą žingsnį. Ar vargšas Hansas, krikščionis, kuris patikliai leidosi į vis naujus mainus, nuo vienos interpretacijos prie kitos, vieną dieną nesusigriebs be laikas rankose jau ne aukso gabalą, kurį turėjo pradžioje, o galastuvą, kurį galima jam ramiai patarti išmesti? Būtent taip ir atsitiko. Tikėjimo lobis, kurį pasak apaštalo Pauliaus, mes nešiojamės moliniuose induose, daugelio buvo prarastas, nes juos vedė nuo Kristaus tiesos nutolę teologai. Šį reiškinį Josefas Ratzingeris laiko moderniems laikams būdinga dvilypė problema, kurią toliau ir aptarsime. Jau pačioje pradžioje Josefas Ratzingeris aiškiai vardijo esminį sunkumą perduodant tikėjimą moderniaisiais laikais. Tai atotrūkis tarp regimą, vizibilija ir neregima, invizibilija. Nors krikščionys savo tikėjimo išpažinime teigia tikintys į neregimą į pasaulį, atrodo, kad šią išpažinimo dalį įveikia modernusis mokslinis supratimas ir jie atrodo nebetikra. Tokios savokos kaip neregimas ir antgamtinis atrodo prašyte prašosi būti demitologizuojamos. Ratzingeris šį augantį atotrūkį tarp regimą ir neregimą vadina pagrindiniu tikėjimo papiktinimu – skandalum. Kiekvienas išdrįsęs kalbėti apie neregimą tikrovę neišvengiamai sukelia pasipriešinimų. Tačiau apreiškimas pati krikščioniškojo tikėjimo šerdis būtent ir yra neregimojo Dievo pasirodymas. Ratzingeris šią įtampą apibūdina taip. Šiandien mes iš anksto linkę laikyti tikrąją tikrovę tai, kas yra apčiuopiama, kas verifikuojama, jis tęsia. Bet ar tai tikrai leistina? Ar nevertėtų labiau įsigilinti ir paklausti, kas iš tiesų yra tikra? Ar tik tai, kas konstatuota ir ką galima konstatuoti? O gal konstatavimas yra tik tam tikras sąryšio su tikrove būdas, anaip tol negalintis aprėpti visumos, ir net vedantis į tiesos ir žmogaus būties iškraipimą, jeigu priimsime jį kaip vienintelį determinuojantį veiksnį. Po kelių puslapių Ratzingeris pats atsako į šiuos klausimus. Krikščionių tikėjimas yra pripažinimas, kad neregimybė yra realesnė už tai, kas regima. Tai neregimos tikrovės kaip tikros realybės pirmenybės išpažinimas. Išpažinimas jos kaip to, kas mus palaiko ir todėl įgalina ramiai ir tvirtai atsisukti į tai, kas regima. Priimant tai, kas neregima, kaip tikrąjį visų daiktų pagrindą. Svarbu pažymėti štai ką. Kas išsižada šio tikėjimo papiktinimo, galiausiai išsižada ir paties tikėjimo, dėl kurio neregimas pasaulis tampa regimu. Tai ypač išryškina dilemą, kurioje vis dar yra didelė teologijos dalis. Griežtai kalbant, yra dvi galimybės – arba tikėjimo vardu panaikinti tikėjimą, arba priimti tikėjimo papiktinimą. Čia būtinai reikalinga Josefo Ratzingeriu sekanti korekcija. Vidinė tikėjimo logika ir grožis atsiskleidžia tik tada, kai priimamas visas tikėjimas, o tai neabejotinai apima ir nematomą pasaulį. Galiausiai sutelkime dėmesį į tikėjimą. Josefo Ratzingerio, Benedikto XVI teigimu, šiandien kalbėdami apie tikėjimą susidurime su esminiu sunkumu. Problema susijusi su žodžiu tikėti yra ta, kad jis žymi dvi visiškai skirtingas mąstymo nuostatas. Kasdienėje kalboje tikėti reiškia manyti, spėti. Tai yra, šis žodis nusako pirminę pažinimo pakopą santykyje su dalykais, kurių tikras pažinimas dar nėra pasiektas. Tačiau tikėjimas į Dievą nėra nei hipotezė ar prielaida, nei tik nuomonė, nes niekas nenorėtų už jį aukoti savo gyvybę, kaip tai darė kankiniai. Josefas Ratzingeris apibrėžia tikėjimą taip. Tikėjimas pats savaime yra numatymas. Jis numato tai, kas realiai mums dar nepasiekiama. Tai yra esminis momentas. Per tikėjimą žmogus priima Dievo apreiškimą, taigi ir patį Dievą. Dievo logos, jo apreiškimas, yra nepranokstamas pažinimas, tikrasis supratimas ir prasmė. Prieiga prie šio pažinimo taip pat yra kitokios prigimties. Tariant kitais žodžiais, tikėjimas pirmiausia nėra akademinio pažinimo reikalas, jis siejasi su maloningu Dievo priėmimu, kuris eina pirma bet kokio pažinimo. Josefas Ratzingeris rašo, tikrovė, kuri atsiskleidžia krikščioniškajame apreiškime, yra nekas kita, kaip pats Kristus. Jis yra tikroji prasmė, apreiškimas. Kas mato mane, mato tėvą. Jono Evangelijoje sako Kristus. Todėl priimti apreiškimą reiškia žengti Kristaus tikrovę. Tačiau šiuolaikiniam žmogui tai sunku. Jis pratęs prie abstraktaus akademinio dažnai pozityvistinio mąstymo, o tai dar labiau komplikuoja proto savęs sumenkinimas. Ir dažnai uždaro duris tikėjimui. Tikėjimas tampa įmanomas, kai žmogus užmezga gyvą ryšį su Dievu. Kaip tai puikiai išreiškia Evangelijos pagal Joną žodžiai. Amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Galiausiai, tikėjimas yra susijęs su gyvenimo apsisprendimu, kuris tampa tikrove tada, kai susitinka tiesos pažinimas ir meilė. Ratzingeris plėtoja šią temą remdamasis dialogo konceptu visų pirma todėl, kad tikėjimas tampa įmanomas tik užmezgus santyki. Šitaip, tikėjimas yra numatymas dangaus, kuris yra tobula susitikimo forma. Tikėjimas pasiekia pilnatvę vienybėje su Dievu, žmogaus ir Dievo vienybėje mistinėme bažnyčios kūne. Tikėjimas, protas ir relativizmas tai temos turinčios esminę reikšmę pačiam tikėjimui ir jo perdavimui. Didis Josefo Ratzingerio Benedikto XVI nuopelnas yra tai, kad jis pateikė revoliucinę šių klausimų analizę ir suformulavo teiginius, kuriais galima vadovautis įveikiant dabartinę tikėjimo krizę. Didžiųjų mūsų laikų iššūkių, techninio mąstymo ir globalizacijos akivaizdoje pirmasis žingsnis turi būti plačios aprėpties atgavimas. Protingas reiškia išbaigtas tiesa. Relativizmas yra silpno ir siaurai mąstančio proto išraiška. Jis kyla iš klaidingos puikybės, esą žmogus negali pažinti tiesos ir iš klaidingo nuolankumo atsisakant ją priimti. Tačiau tiesa mus išlaisvina, nes ji yra tas matas, kuriuo žmogus turi save matuoti. Jos priėmimas reikalauja nuolankumo. Šitaip tampa akivaizdu, kodėl tiesos pažinimas negali būti vien akademinis veiksmas. Žmogus nėra kompiuteris, talpinantis tiesą it algoritmus. Žmogus geba priimti tiesą ir jis ją ras, jei prie jos prisiderins. Pasak šventojo Tomo Akviniečio, rektitudo, tiesumas, yra visų dorybių pagrindas. Taigi ilgainiui protas nebegali būti vedamas teisingu keliu, rektaracijo, jei žmogaus gyvenimas prieštarauja tiesai, nes tokia laikysena veda į aklavietę, kurioje pametamas tikėjimo pamatas. Tikėjimas yra žvelgimas į ateitį, nes jis iš anksto numato tai, kas yra ir kas dar mūsų tik laukia. Krikščioniškas tikėjimas yra apsisprendimas neregimąją tikrovę laikyti tikresnę už regimąją. Logos, dieviškasis apreiškimas, pranoksta bet kokią žmogaus mintį, jame slypi nepranokstamas pažinimas, iš kurio protas gauna savo prakilnumą, o gyvenimas – prasme. Todėl tikėjimas reiškia žengimą į gyvą santykį su Dievu. Šitaip žiūrint tampa aiški grėsmė, kurią kelia relativizmas, viena iš esminių modernybės mąstymo nuostatų. Jis veikia kaip lėti nuodai, užuot leidęs žmogui susidurti su išlaisvinančia ir sykiu keliančia iššūkius tiesos gale, jis žmogui traukia į savęs pakankamumo ratą. Prie to ypač prisideda socialinių medijų vartojimas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad žmogus džiaugiasi kaip tas laimingasis Hansas, nes gyvenimas pasidarė patogesnis ir lengvesnis. Tačiau iš tiesų būtent tai užkerta kelią jam pasiekti savo gyvenimo pilnatvę ir daro jį nelaisvą. Relativizmas įtvirtina tokią mąstyseną ir tuo pačiu sukuria socialinės ir teisinės sąlygas dvasiniai žmogaus nelaisviai. Einant būtent tokiu keliu, žmonijai grėsia pamesti tikrąjį savo tikslą, siekiant tiesos pažinimo, kuri yra pats Dievas, pasiekti amžinąjį gyvenimą. Ačiū už jūsų dėmesį.
Laidoje girdėjome apaštalinio nuncijaus arkivyskupo daktaro Georgo Gensvaino pranešimą Relativizmo diktatūros grėsmė laisvei ir demokratijai vakarų visuomenėse. Pranešimas sakytas rugsėjo pradžioje Šiluvoje vykusioje konferencijoje Kaip nesunaikinti laisvės ir demokratijos Šiluvos deklaraciją apmastant.